Rehoľné sestry v bývalom Československu potom, ako boli sústredené do vybraných centralizačných kláštorov, mali neľudské podmienky. Kláštory boli preplnené a boli pod neustálým dohľadom štátom dosadených ľudí. Viac nám o živote sestier po roku 1950 povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Život rehoľných sestier v sústreďovacích kláštoroch mal prísne kontrolované pravidlá.
Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná. Zmocninkyne kontrolovali korešpondenciu, evidovali návštevy a podávali hlásenia, ktoré systematicky kadrovali rehoľničky. Vo všetkých centralizačných kláštoroch panovala ťaživá preľudnenosť, nevyhovujúce hygienické podmienky a takmer úplná strata súkromia.
Nachádzame to aj v záznamoch a spomienkach sestier.
Do spoločných izieb hoci kedy mohla vtrhnúť zmocnenkyňa, ktorá sliedila, čo sestry robia, o čom hovoria, či niečo neskrývajú. Rehoľné učiteľky, katechétky, organistky i choré sestry boli označované ako príživníčky a preto ich bolo potrebné správne zamestnať.
V praxi to znamenalo nasadenie do nútenej práce v továrniach, na poliach či v živočišnej výrobe. Za svoju prácu v nemocniciach, továrniach dostávali minimálnu odmenu.
Thank you.
Referenti Slovenského úradu pre veci cirkevné mali pravidelné porady, kde dostávali inštrukcie zhora, ako zničiť, pošliapať osobnosť rehoľníčky. Okrem zimy, vlhka, hladu, ťažkej práce, ústavičných stresov bolo potrebné potrápiť aj dušu. Politická a kultúrna prevýchova spočívala v prednáškach, v povinnom čítaní dennej tlače, v presviečaní, v klamaní, v navádzaní na zradu povolania.
Mladším sestrám ponúkali finančné výhody, ba dokonca aj prísľub manželskej pôžičky, ak opustia rehoľu. Za odchod z rehole dávali tzv. Šatenku, 2000 až 5000 korún. Keď tieto prostriedky zlyhávali, skúšali na nás krik, vyhrážanie, ponižovanie, nadávky, tresty, nezmyselné zákazy a príkazy.
Príkaz zhora bol jasný, rozdeľ a panuj. Veľmi často prevážali sestry na nákladných autách či autobusoch. Raz to bolo za trest, druhý raz pre prácu či na výsluch. Premiešavali sa komunity v kláštoroch, odvážali predstavené, oddeľovali staré rehoľníčky od mladých, choré od zdravých. Hlavný dôvod bol zlomiť ich silu, ktorá tkvela v jednote s Bohom a v ich vzájomnej jednote. Na tieto neblahé dni sestry spomínali takto.
Snažili sme sa spolu žiť v sesterskej láske, spolupracovať, spolutrpieť. Silu a odvahu sme čerpali pri eucharistickom spasiteľovi v našej kaplnke, v priestoroch, ktoré nám boli určené. Cítili sme mocnú pomoc našej drahej Panny Márie Pomocnice. Ona nás prevádzala po všetkých táboroch. Pri sťahovaní sme si jej sochu niesli so sebou zabalenú opatrne do deky. Pri jednom sťahovaní sa soška rozbila na kúsky. Pozbierali sme každý kúsok a vďaka jednej dobrodinke teraz stojí socha v celej svojej kráse v kaplnke Trnavskej komunity Inštitútu Cér Márie Pomocnice.
Napriek snahe komunistického vedenia presvedčiť obyvateľov Československa, že cirkev, pápež, hierarchia a rehoľníci sú nepriateľmi ľudu a tí, ktorí s nimi spolupracujú, sa podieľajú na velezrade a na protištátnej činnosti, našli sa mnohí ľudia, ktorí rehoľníčkam nielen písali, ale ich aj navštevovali a snažili sa im pomôcť podľa svojich skromných možností.
Napriek systematickému tlaku ustavičným presunom sa nepodarilo zlomiť vnútornú identitu rehoľníčok. Začiatok školského roka 1951 ukázal, že plán štátnych orgánov neprináša očakávané výsledky. Cieľ bol jednoznačný – dosiahnuť, aby čo najviac rehoľníčok opustilo svoje spoločenstva a vyzlieklo sa z rehoľného rúcha. Práve habit sa stal viditeľným bodom konfliktu. Pre štát to predstavoval dôkaz prerušenia väzieb z reholou. Pre sestry bol však svedectvom identity a vernosti.
Všetky rehoľné komunity si nosenie habitu chránili aj ako svoj prejav protestu voči bezpráviu, ktoré denne podstupovali.
Náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život. Nech by boli podmienky akékoľvek, nech by bolo teplo, dusno alebo únava, nechceme sa vzdať, lebo by sme sa tým vzdali aj niečoho zo seba.
Strácam strach na cestách, čo tmou vedú, výsky je mi môj deň. Dá sa medrať svoju skrytú biedu, získam teba, to viem. Napísať do sína z písma nevzvieči. Vždy keď chceš prežívať najlepšiu správ, túžim sa opýtať, či v srdci svieti. Osvena Božích slov a jeho správ. Chránim srdce, nech ho neuväzní plány žiarivý cieľ. Túžob odlišný od piesne piesni, získať si každého chcel. Napísať do svita z písma nevzvieti. Vždy keď chceš prežívať najlepšiu správ, túžim sa opýtať, či v srdci znieti. Osvena Božích slov a jeho správ. Smútim vo chvíľach, keď sám sa nechám stráviť ľútosťou zvým. Nútim nádej líp, čo z kríža stiká, dvíhať srdcem jasný. Napísať do svita z písma nevzvieti. Vždy keď chceš prežívať najhoršiu správ, či v srdci snieti. Ozvena Božích slov a jeho správ.
Októbra 1951 sa začalo druhé dejstvo vyvážania rehoľníčok, a to do textilných tovární v severočeskom pohraničí. Zo sústreďovacieho kláštora v Beckove boli sestry rôznych kongregácií vrátane Salesiánok prevezené do Úpice v okrese Trutnov, kde pracovali v národnom podniku na spracovanie ľanu.
Po krátkej teoretickej príprave nás zadelili na rôzne oddelenia a stali sme sa robotníčkami v továrni. Dostali sme hrubý ľanový plášť vojenskej farby, ručník na hlavu a do mokrej haly dreváky. Vzduch bol ťažký, vlhký, na zadusenie. Robotníci sa čudovali, že sa nám chce nosiť habit, v ktorom nám muselo byť nepríjemne teplo. A my sme im odpovedali: hej, chce sa nám nosiť habit, i keď je v ňom teplo a vzduch je na zadusenie, lebo náš odev je nám teraz navonok záväzkom vernosti tomu, komu sme zasvetili celý svoj život.
Thank you.
Do Čiech bolo vyvezených 18 sestier Salesiánok. Najmladších 7 sestier tam pracovalo len 3 týždne. Magisterke, sestre Antónii Hederovej, sa podarilo presvedčiť riaditeľa, pretože lekárka uznala sestry za nespôsobilé do takejto zdraviu škodlivej práce.
Bola to dobrá doktorka. Vyšetrovala nás zbežne pri petrolejovej lampe a chápala, že chceme odísť na Slovensko.
Postupne sa všetky sestry Salesianky vrátili. Medzi tým pokračovalo presúvanie sestier aj v rámci Slovenska.
Sestry z Laco boli preložené do Pruského, kde sa sústredilo viac ako 100 reholníčok rôznych kongregácií. Napriek tomu sa ukazuje, že ani presuny, ani pracovné nasadenie, ani tlak na vonkajšie znaky identity nedokázali zlomiť vnútorné presvedčenie sestier. Ich postoj, vyjadrený jednoduchými slovami o vernosti, zostáva jedným z najvýrečnejších svedectiev tohto obdobia.
Po zrušení komunít a presunoch sestier do sústreďovacích kláštorov sa najväčšia skupina Salesiánok dostala do Hronského Beňadika. Bolo to v novembri 1951. Bolo tam už viac rehoľných spoločenstiev. Od jesene 1951 bolo v starobilom benediktínskom kláštore vo Svetom Beňadiku sústredených 150 rehoľníčok z rôznych spoločenstiev.
Keďže my Salesiánky sme sem prišli posledné a nebolo už inde miesta, uvoľnili nám jednu malú miestnosť nad hlavnou bránou a tu sme sa museli všetky pomestiť.
Najmladšie Salesiánky dostali na starosť kláštornú nemocničku.
Nosili pacientom jedlo, starali sa o kúrenie a poriadok. Významnú úlohu tu zohrali aj staršie sestry, ktoré mladším odovzdávali svoje životné skúsenosti. Svojim pokojom, vyrovnanosťou a vnútornou pevnosťou dodávali mladším odvahu.
Atmosféra v kláštore v Hronskom Beňadiku bola pokojná.
Boli medzi nami sestry, ktoré prešli dlhými rokmi rehoľného života ešte pred vojnou. Mali veľa skúseností a vedeli nás usmerniť. Ich pokoj a vyrovnanosť nám dávali istotu, že aj toto obdobie má svoj zmysel. Zároveň sa prehlbovalo vedomie, že ide o skúšku vernosti. Učili sme sa prijímať každú situáciu tak, ako prichádzala. Nebolo možné plánovať dopredu. Každý deň bol iný a často prinášal nové prekvapenia. Ale vedeli sme, že aj v tom všetkom je prítomný Boh.
Ukáž mi tvár, celú ju máš, zahalenú do temných rán. Túžim ťa nájsť, nevládzem klásť srdce na kríž a v láske rád. Od teba sám seba raním. Ukáž mi tvár, rozviaž putá, láska za nás prebodnutá.
Boh si nenápadne viedol mladé saleziánky.
Medzi chorými a staršími sestrami boli bývale predstavené rôznych kongregácií, často veľmi vzdelané ženy. Práve tu v prostredí biedy, neistoty a neustálých zmien sa odohrávala hlboká životná a duchovná formácia.
Viacnásobné striedanie bývania ich učilo vystačiť si s tým najnutnejším a nenaviazať sa na zbytočnosti.
Boh si nás viedol a staral sa o náš duchovný rast i v takýchto netradičných učebniach. Zaučali sme sa do každej práce. Trénovali sa v trpezlivosti pri častých zmenách správcov a správkyň. Okrem bohatých skúseností sme si zbierali aj choroby. Dve tretiny sestier poberalo slabý sociálny dôchodok a mnohé z nás pre zdravotné ťažkosti nevládali vykonávať ťažkú prácu. Postupne sa však ani na to nebral ohľad.
Sestry si v 50. rokoch 20. storočia prešli svojou kalváriou a Boh vedel, prečo to bolo potrebné. S odstupom času to pochopili aj salesiánky. Boh im chystal zveriť novú generáciu dievčat, ktorú mali počas tvrdých totalitných rokov sprevádzať na ceste za Ježišom v donboskovej rodine. V tomto okamihu sa história opäť stala dobrou učiteľkou života. O tom, čo ďalej sestry salesiánky prežívali a kto pozitívne vplýval na formáciu sestier, nám členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Reguli a Andrea Čelková.